Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýerlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev, Sowet Soýuzynyň soňky ýolbaşçysy Mikhail Gorbaçow 91 ýaşda aradan çykdy diýip rus media terişdeleri habar berýär. Ol 30 awgustda giýişlik agyr we udagy çeken keselden soň aradan çykdy diýip media terişdeleri Moskwanyň merkezi klinik hastahanasyny çitirleýär. Tass habar agentligi maşgala wefetinden habarly bir çeşmeniň sözlerini salalanyp Gorbaçowyň 1999-njy ýylda aradan çykan aýaly Raisanyň ýanyna Moskwa Anyň Novodeviçi gonumçuluğuna jaýlanjakdygyny habar berdi. Sowet Soýuzynyň soňky prezident Mikhail Gorbaçow 1985-nji ýylda Kommunistik Partiýanyň hemde Sowetleriň başyna geçdi. Şondan soňky 6 ýyl demir perdeniň çöküşüne, Germaniýanyň birleşmegine we Sowet Soýuzynyň dargamagyna şaýat boldy. Sowet Soýuzynyň dargamagyny şol wagt KGB ofitseri bolan häzirki Rus prezidenti Vladimir Putin asyryň eň uly geosiýasy betbagçylygy atlandyryp gelýär. Mikhail Gorbaçow Sowet Soýuzyny jany saklamak tagallarlarynyň çäklerini aýdyňlyk we üýtgedip gurma döwrüne ýol açdy. SSR-iň lideri Gorbaçow bir döwür Sowet Soýuzynyň düzümine bolan türkmenistanyny türkmen halkynyň arasyna nähili ýatdanýar. Adatlyk radiosy bu sora boýunça ýazyjy we synçy Hudaýberdi haly bilen söhbetdeşlik geçirdi.
Mikhail Gorbaçow'un aradan çıkmağı ulu bir tarihi dövürün, bir üytgüşüklük bolan dövürün cemi hükmünü tarihi verirdi pikir ediyen sebebi tarihte Gorbaçow'un oranı ören ayratin oldu. Şunlen birlikte Türkmen halkının arasında da Türkmenistan'ı da Gorbaçow'u olan garayışlar dürlüdü. Şol dövürde yurt iktisadi taydan çöktü yani imeğe çürük Ağırlık etti, et, beylik, önümlür gitti diyen yali, yağday ağırdı. Şunlun birlikte Uganistan'a Sovet boşunu uruş alıp bariyadı. Gorbaçow'un ilkinci in umut eden işlerinin biri, şol yerden boşun çıkarmağı başardı. Uganistan'ın Türkmen oğlunları, umuman merkezi Aziya'nın eskerleri ölük geliyadırlar. Yine şol beladan Gorbaçow halas etti, onun izinden ol bize Perestroykan yağını aydınlık dövürünü verdi. Bir de karışılmadık bir yağdaydı. Yine şun İzyanlı'nın SSR'in dargayanlığını ıglan etti. Şol vaka, şol yağday Türkmen halkının bir ayratin bağıtlı pursozu deyip hasav ediyen sebebi Türkmenistan öz karışsızlığını kazandı, öz devletini kurup bildi. Şu yerde bir mühimzadı aytmak gerek. Şonun öň kommunistler döwründe Türkmenistan öz başlyk respublika bolup biler, öz başlyk döwlet bolar diýen adam ýokdy. Şeýle pikir etmäge adamlarda mümkinçilik ýokdy. Ine şol uly pikiri, şol uly ideýany Gorbaçow biziň aramyza getirdi. Ol tarihde ägirt bir uly öwürüş pursatyny döredip bilen şahsiýet boldy. Bir yerde beylik bir bellemeli mesele var. Olum Gorbaçow'un SSR'e yollaşılık eden dövrünün üren çeklik olanını aytmak gerek. Ol SSR'e üren kıyıska vakitte yollaşılık etti. Şol mülen birlikte şol dövrde SSR'e aydınlık getirdi. Şol aydınlık adımların anını garaşsızlığa, erkinliğe olan pencereni açtı. Adamlar öz fikirlerini aydıp bildiler, garayışını aydıp bildiler. Eğer de benim fikrimçe, şol aydınlık bir nemi uzak devam eden olsa da, has çınrak durmuşa ağırlaşan olsa da, ol bizim cemiyetimiz için üren peydalı olurdu. Kıyınansalam ol katı gıyıska vaktlık devam etti. Yönümünü karamazdan sonki erkinlik, sonki demokratik hareketler, her bir grajdan Yenin öz fikrini aytmak hukuku şol aydınlık esasına emele geldi. Ol sunuotu da, edebiyatı da, in esası da cemiyetçilik durmuşunu öreğen yeti tesir etti. Eğer şol aydınlık bulmasa belki de SSR dargap bilmezdi. Belki de sonki özgörüşlüklerin bulmağı için köp vakit gerek olurdu. Kıyınçılık çekmeli olurduk biz. Yine şol aydınlık bize demokratik durmuşun adamların yaşayış şertlerinin nehili bolmalı duvarı da fikir yürütmeli, oylanmalı şert yürüttü.
Azatlyk radiosu Telegramda. Bizi Azatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Azatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ile ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň girliň taklanjaklygyna kepil etýäris.
Gepler Azatlyk radiosu. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anurwan. Ukraina prezidenti Volodymyr Zelensky 30-njy awgust güni geýişlik rus güýçleriniň BMG-nyň ýadro gödökçüleriniň toparynyň Kiýewden Ortsetin gödökçüliginäki Zaporojje ýadro elektrik stansiýasyna tarap barýan ýolunyň urunyny provokasiýa diýenligini öýdürdi. Ol bombalamalaryň deskanyň töwereginde hem dowam etdirilýändigini aýtdy. Zelenskiýniň idarasy bir günüň Halkara Atom Energiýasy Agentliginiň başlygy Rafael Grossiň ýolbaşçylygynda ýurda gelen onlarça hünärmen bilen uçuşdy. Olar 6 ay bäri Urşyan ýurdun içinde çolup gelen güýçleriň gödökçüligine geçen ýadro deskasynyň gorawlylygyny we howpsuzlygyny barlamak üçin öňkü gyýja gysgaly misiýa bilen Kiýewe geldi. Gynansak da Orsiýet bu misiýanyň edil şol ýadro deskasyna barmak üçin ulanýan uğurlarynaky provokasiýalaryny togtutmaýar diýip Zelenski giyici halk eden yürlenmesinin aytti. Ol yadra deskasının naki yağdayı adattan naşari hoplu deyip kasiyetlenirdi ve Rusların bir yerdeki ok değerlerini başka yerik ayırmanlığını, korkumoğun devam ettirliyanlığını aytti. Rusyaların ediyen hareketleri sebepli yadra bettağçılığı, tövök gölçülüğü bir sağatken ağdılmayar deyip Zelenski aytti. Zaporojya'da kıstağlı ve doğru yaralsızlandırma, harbiýsizleşdirme çärelerini geçirmek zerur diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Halkara Atom Energiýasy Agentliginiň toparynyň Zaporojje şäherine barmak üçin geçmeli 500 kilometre bolan ýolny gysga wagtda geçmegine garaşylýar. Ýöne rus güýçleriniň toparynyň ýadro meýdançasyna girmegine ruhsat berjekdigi ýa-da Değerliği entek belli değil. Basılı varlığından sebepte Ruslar tarafından belirlenilen yolbaşılar Halkara Atom Energiyası Agentliğinin misiyasının bir günlüktüğünü öne sürdüler. Emma Muğaramazdan Orsiyet'in Viyana'daki Halkara kuramalarına vekilçilik ediyen diplomati Mikhail Ulyanov yadro gödökçülüğü kulluğunun hünermenlerinin bu deskada hemişelik kalmak mümkünçülüğünü onlap çıkış etti. Prezident idarasının mağlumatını vura Zelenski bu varlığı herk vaqtta Ukrayna'nın ve dünyanın hopsuzluğu ile bağlanışıklı en mühüm meselelerin bir deyip atlanırdı. Zelenski Kiyev'in ve halkara cemiyetçiliğinin 6 aylık urşun başında Rus koşunlar tarafından basılı varlığından deskani hayal etmen harbiysizlaştırmak varadaki çağırışlarını hem aytaladı. Bundan başka, Ukrayna lideri Sovet döwründe gurulan ýadro deskasynyň, şonuň bilen bir wagtda Ýewropanyň iň uly ýadro elektrik stansiýasynyň doly Ukrayna gödökçüligine berilmeliligini hem nitady. Reaktorlara howpli ýagdaýda golaý bolan ýerleri topa tutmak, ýaragly gödökçülük aslında işlemekden halis bolan işçiler we elektrik energiýasynyň kesilmeleri Çernobyl'da olan betbağçılığa çalımda sor hadisanın bolmak ve radyoaktivliğin uzak aralığa yayramak ihtimalli vardı korku vatirleri uyuşlanırdı. Agentliğin mağlumatına göre Halkara Atom Energiyası Agentliğinin hünermenleri bu deska yeten fizik ziyana baka vermek. Gorawlyk we howpsuzlyk ulgamlarynyň işleýişini keskitlemek, işgärleriň ýagdaýy bilen tanışmak we gysgaly howpsuzlyk çärelerini görmek üçin berildi. Amerikanın Birleşen Ştatları şükepte Zaporijje deskasının iyisinin gödökçülük aslında togtadılmağının in ıltıvarlı çıkarga olacaktuğunu aittu ve BMG'nin baş sekretari Antonio Guterres'in bu radyon eden çağırışını gaitalap Moskvani bu deskanın tövrüğündeki yerleri yaraksızlandırılan, harbiysizlaştırılan sevte öğürmeğe radi olmağa çağırdı.
Türkmenistan'da internet bewudini sayfon 3 ulgamy bilen döwüsin. Azat habar email welesi derweze.net adresine mail urutsanız sayfon 3 ulgamynyň indirme faýly mailiňize geler. onu akıllı telefonunuzda yükleniňizden soňra petiklenen Sultanda Azatlyk Radiosynyň web saýtyna böktüňsiz we howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Egerde Sayfon 3 pada wat interneti birikmese, tilsimi üçürmän biraz wagt garaşmagyňyzy maslahat berýäris. Sayfon 3-iň indirme faýlyny almak üçin Azat Habar email belgisi derweze.net adresine itilendik mazmunyny mail ugradym.
Gepleger Azatlyk Radiosu efirde habarlar günnelige. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Daşoz vilayetindaki Türkmen Obu Hocalık İnstitutunun yolbaşçıları Tomuzkı deyincalışlarını tamamlan studentlerden oku cayının yerleşen yerine uçurdu gelmeyi talep ediyerler. Yokur oku cayının resmileri bu talabın sebebini hoopsuzluk bilen düşündürüyerler. Bu talep ve onun taliplere yitiriyen tesirleri var da Azatlyk Radiosu'nun habarçısı Sevit'ten malumat berdi. Bu yıl taliplere aşavada ya da beylikli sevitleri okumağa gitmek yine de problemi buldu. Sebebi olorun goşmaçı çıktıcıları köp boldu. Daşoğuz'un Türkmen Oba Hocalık İnstitutu'nun rektörü öz taliplerinden dine uçurdu sapar etmeyi talep etti. Talipler uçur biletlerini rektöre görküzüp bu talabı bercay edendiklerini suud etmeli deyip bu talep bilen yüzveyiz olan taliplerin biri anonimlik şertinde gurrun berdi. Ağdalyan İnstitutu'nun ençeme talibinin habarçıymıza gurrun bermeğine göre okucayının resmileri bu talabın sebebini hoopsuzluk bilen düşündürüyerler.
Studentler Kususu avtologunda kreye diyen rayetlerin taksilerinde gelmeyi hoplu. Meselem Türkmen avattan daşoğuda çenli katnayan taksilerin yolu gazı ocağa çenli biraz kovay. Sonra taksi sürücüleri çölün içinden hoplu yerlerden 10 saatlap sürüyerler.
Deyip Talip oku cayının yolbaşçılarının birinin aydan sözlerini titirledi. Habarçımız hedir kıvatta velayetlerin arasındaki uçur biletlerinin bahasının hususu taksilerin nırhlarından has ardandığına. Yönü çekli uçur katnoları sebeple köp studentin has köp maddi çıktıcı etmeli bolyandığına haber veriyer.
Türkmenabat daşoğuz aralığı üçün taksinin bir tarap bahası 1000 manat. Men Aşgabatyň üstülen daşoğuda gitmeli boldum. Türkmenabatdan Aşgabada bileti 600 manada satın aldım. 120 manada hem COVID testini ettirdim. Sonra Aşgabatdan daşoğuda uçuk biletim üçün 500 manat tölödüm.
Deyip levaplı studentlerin biri anonimlik şertinde aytdı. Malumat üçün aytsak, hükümetçi Türkmen Partal Neşirinin habarına göre Türkmenistan aviakampanyası Tomus aylarında Türkmenabat Daşoğud aralığında uçor katnovunu yolu koymadı. Malumatta aviakampanyanın Daşoğud bilen Levap vilayetinin Kerki şehrinin arasında hepte de bir reis amala aşırandığı belleniliyer. Yönü aviakampanyanın sentyabr ayından başlap bu reisi hem yatırandığını görse bolyar. Adat taliplerden edilen bu talep barada Türkmen Ova Hocalık İnstitutu'nun yolbaşçılarından şeylede yurdun Bilim Ministerliğinden koşmaça mağlumat ya komentari alıp bilmedi. Yönü bu talep yurtta hareket çeklendirmelerinin gaytadan güçlendirilmenin neticesinde hususu avtologlarında velayetlerin arasında kreye diyen sürücülerin hareketinin berk çeklendirilen mahalına kavat geldi. 24. Augusta aşavatta kabarçılarımız hususu taksilerin öz kadanç mümkünçülüklerini devam ettirmek için hoplu yolları saylap alyandığına, deryaların, kanalların ulu akavalarından, dağların dik carlarından ve çölün kum depelerinden geçeyendiğine, Kata bu yolların adım pidalarına sebep bolyandığına haber verdiler. Türkmen hakimiyetleri ilatın ve hususu uluğların hareketini vaqtal vaqtal çeklendiriyerler. Yurtta bu çeklendirme global pandemiyanın fonunda 2020 yılın martından şu yılın iyun ayına çenli aralıkta hasta güçlendirilip de. Ağdalyan dövrde hususu taksi sürücülerinin yolu çıkartmak için ya polisa para bermeli ya da uluğlarını hoplu yollardan sürmeli bolyandığı barada Adatlık ençeme geve kabar verdi. Bellesek Türkmenistan'da yokoru kucayların resmilerinin studentlerden uçurdu sapar etmeyi talep ediyendiği barada Adatlık Munnan Odol kıyılarda hem bir neçe geve kabar veripti. 2019 yılda Mahtumula adındaki Türkmen Devlet Üniversitesi'nin ve Daşoğuzdaki Türkmen Obu Hocalık İnstitutu'nun yolbaşçıları şeyle talabın sebeplerini studentler takside sapar edende iki eke yüze çıkan yaramaz yağdayların önünü almak bilen bağlanış çıkladığını aydıptılar. Olur yaramaz yağdayları, gıydlara adar berilmeyi yağlı vakalar bilen düşündürüptüler.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çesmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldawçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Aşgabatda Nowataky klassik aýdym saz konserti Döwlet simfonik orkestriniň gatnaşmagynda geçirildi. Türkmenistanyň medeniýet ministrliginiň guran bu medeni çäretine gatnaşan tomoşaçylaryň köpüsi konservatoriýanyň studentleridi. Bu arada Azatlyk radiosynyň habarçysy Aşgabatdan gürrüň berýär. Tomsun soňunda 28 avgustda Türkmenistanyň medeniýet ministrliginiň mukamlary köşkünde guran çäretinde Resul Gyýjewiň ýolbaşçylygyndaky Döwlet simfonik orkestri çykyş etdi. Gelenlerin arasında hemmeşeki tomoşaçılar azdi, zalda konservatoriyanın okuçuları köplük ediyerdi deyip xabarçıyımız gürrünün devam ettiriyer. Konsertin programması umumi görünüşte ilan edildi ve onun çap görünüşlü tertibi yoktu. Şol sebepten aydım saat konsertinin karışılmadık başlangıcı tomoşaçılar için öğrenti eferli oldu. Orkestr iki tane meşhur yeteri Türkmenistan'ın devlet horu bilen bilelikte yerine yetirdi. Birincisi meşhur nemec kompozitori Karl Orff'ın Carmina Burana kantatasını soňlaýan O Fortuna eseri boldy. Adamyň ütkeýän ykbaly barada tragik seslenýän bu eser gutulgusuzlyk we mistiki dabaralanma duýgularyny döretdi. Karl Orff'ın öz eserinde aýdym sazyň we teatryň utgaşmagyny döretmek başarnygy üçin ol Bavariýalı synagçy adyna eý bolupdy diýip habarçymyz konserti ýerine ýetirilen eserleriň taryhyndan gürrüň berýär. Onun sözlerine göre konsertin devamında horun orkestr bilen yerine getiren ikinci eseri häzirki zaman grek kompozitori Vangelis'in 1992 yılda döredön Christopher Columb barada 1492 Cennetin Yenilmegi atly filmde ulanılan sazdy. Güýçli epik sazyň yerine getirilmegi 17-nji maýda koronavirustan aradan çykan bu beý kompozitora bolan hormatyň beýanyna öwrüldi diýip habarçymyz bellýär. Zal orkestra we ilkinji nowata jaýyp hora joşgunly el çarpışma bilen minnetdarlyk bildirdi. Konsertde çykyş eden hor türkmen dilinde iki aýdymy yerine getirdi. Resul Gyýjewiň ýolbaşçylygyndaky sahadandalar toporunyň çykyşlaryna ýetigiderli gelýän tomoşaçylar üçin Türkmenistanyň döwlet horunyň çykyşy programmanyň iň esasy pursaly garaşylmadyk sowada boldy we täze konsertlere güýçli islek döretdi diýip habarçymyz aýdýar. Konsertte solist aýdymçylar Selvi Niyaz Anna Durdeýewa, Leyli Oktirova we Gurwan Murat Jumaniyadow çykyş etdi. Konsertin gidişinde Günbatar klasiklerinden Puccini'nin ve Verdi'nin iki ariyeti yerine getirildi. Ondan ton yerine getirilen eserlerin Nuri Muhatov'un Gel Türkmenistan filminden başka ekleti meşhur kompozitor Recep Recepov'un eserlerdi. Recepov hem Vangelis Ali geçen yılın yanvar ayında aradan çıktı. Bu saatlerin eserlerinin yerine getirilmeyi sazandaların hormatını bildirilen minnettarlık oldu. Dip habarçymyz konsert baradaky maglumatyny dowam etdirýär. Resul Gyýjewiň bilen Recep Recepowyň arasynda aýratyn gatnaşyklar bardy. Kompozitor özüniň 75-nji ýaş toýy münasibetli geçirilen yubiley konsertinde ýaş kärdeşine öz eserini bagyşlapdy. Bu uly hormatyň nyşany diýip kompozitoryň aýal dogany onuň aradan çykmagyndan soň Resul Gyýjewiň we Recepowyň Moskwanyň Çaykovskiy konservatoriýasynda geçiren student ýyllarından bäri ýygnan saz plastinkalarynyň seýrek ýygyndysyny gowşurdy diýip habarçymyz şeýle gürrüň berýär. Tutuş konsertin devamında ekranda kino filmlerden fırsatlar görküldü. Ömrünün devamında klasiğe örülen Türkmen kompozitorunun döreden eserlerinin ekranda görküldülen akkara filmlerden alınan fırsatlar bilen bilelikte yerine yetirilmeyi tomoşaçılarda ulu teatir kaldırdı. Köplerde şol filmleri gaytadan görmeye islek döredi.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlyk Radiosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlyk sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat berin, biz hem haber veririz.
Gepleýär Azatlyk Radiosy efirde habarlar günnelügi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra.
Şünler avada milli siyahatçılık doluğunda dinçalış mövsümünün tamamlanmağı bilen sevitin transport üpçünçülüğü bilen bağlı böktönçlükleri hasta yitileşti. Yurdun dürlü sevitlerinden Hazar Dengdinin kenarında dinçalmağa gelen münglörçü siyahatçı uçor otlu ve avtobus katnavlarının çekli de sebeple öz velayetlerine aşıp bilmeyen kösönyeri. Bu yağday sevitte uçor biletlerinin satuğu bilen bağlı para birimin gülləb ösmögüne hem getirdi. Bu barada Azatlık Radyosu'nun haberçisi Balkın velayetinin maglumat berdi. 30-cı avgustda dinçalışlar tamamlanan Müngülörçe rayat velayetlerine aşıp bilmeyen kösönyeri. Olorun aglavası 1-ci sentyabrda işe başlamalı büdjet işgärler bolup bizin aramızda Lewap ve Daşoğuz velayetlerinden gelen mektep muallimleri ve orta hüner mekteplerinin muallimleri bar deyip efirde adlandırılmasızlığını soran Lewaplı muallime aytdı. Habarçymyz bilen söhbetdeş olan siyahatçıların ençemesi otlu ve avtobus biletlerinin düýünden tapdyrmaýan Yönü para beren raýatlaryň uçura bilet satın alıp bilýändigini aýdýary.
Uçur biletinin devlet bahası 150 manat. Yani bu baha bilet satın alıp olmayar. 1500 manat para versen isleyen vaktin uçup olyar. Bilet üçün para vermesen uçur boş bolsa da kasadaki işgärler bilet yok deyip müşterilerin yüzünü alıp koy veriyerler. Bu yağday var da kanun koruyucu idaraların şolsanlı mahamanın işgärleri hem bilyerler. Yani olur bu bolyan zatlara gözüm yarlar.
Deyip Daşoğuz'a dolanmağa çalışan başka bir siyahatçı aytdı. Haberçimizin mağlumatına göre hädir vaqtda Balkan Lewap we Lewap Balkan aralygynda heptede bir uçur gatnawy bar. Ýöne bu gatnaw dinjalyş mövsüminiň tamamlanan wagtynda galy berse de adaty günlerde de ilatyň talabyny ödäp bilmeýär.
Bizi döwlet ýollanmasy bilen 10 günlük awada dinjalmagy mejburi berdiler. Ýollanma COVID test we belki resmi namalar üçin 1600 manat töledik. Mehmanxana diňe ertirlik naharyny berdi. Gün ortanlyk we agşamlyk naharlar üçin ýene de her gün 170 manat jemi 1700 manat töledik. Menin alyan aylygym 1800 manat. Hökümet bizi mejburi dinjalyşa iýip berip şonça manat çykdyjy etdirdi. Ýöne bizi kadary transport bilen üpçün edip vilayetlerimize iýip berip bilmeýärler.
Deyip Lewaplı muallime aýtdy. Onun sözlerine göre öýlerine gaýdyp bilmeýän siyahatçylar awada da galýan her bir günü üçin ýene goşmaça jaý we azyk çykdyjysyny etmeli bolýarlar. Azatlyk baýdylanlar barada Balkan vilayet häkimliginden we onuň transport serişlerine gödäkçilik edýän bölümünden kommentary alyp bilmedi. Balkan vilayetiniň Türkmenbaşy şäheriniň çägünde Hazar deňziniň kenarynda ýerleşýän awada da iýul we awgust aýlarynda adaty raýatlar bilen bir hatarda aglawa döwlet emeldarlary we büdjet işgärleri dinjalýarlar. Prezident Serdar Berdimuhammedow şu ýylyň 8-nji iýulunda geçiren hökümet mejlisinde ýurdun ýolbaşçylar düzümine 1-nji awgustdan 1-nji sentýabr aralygynda dinjalmaga ruhsat berilýändigini aýtdy. Şonda olaryň adatça bolşýaly zähmet ruhsatynda awadada, arçmanda, ýylysuwda ýa-da ýurdun beýleki şypahanalarynda dinjalýandygy aýdyldy. Sewitde transport üpçünçiligi bilen bagly bökdönçlükler Tomus paslanyň 1-nji aýyndan siýahatçylyk mövsüminiň başy Nanmäri dowam edýär. Iýul aýynyň başynda awadada dinjalyp öz ýaşaýan vilayetlerine dolanmak isleýän türkmenistanlylaryň ýüzlerçesi uçur we otly gatnawlaryna bilet tapyp bilmedi. Şonda uçur we otly biletleriniň gyççylygy hususy taksilaryň bahasyny keýigin şahyna çykardy. Türkmenbaşy Aşgabat aralygy üçin taksi narhlarynyň bahasy 800 manatdan 1500 manata gymmatlady. 2007-nji ýylda Türkmenistanyň öňkü prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Hazar deňziniň Türkmen kenarında avada milli siyahatçılık zorluğunu dörütmek barada karar kabul etdi. Şonun sonki yıllarda Sewitde mehmanxanalaryň onlar çatı gurulup ulanılmağa berildi. Sonki aylarda Türkmen häkimetleri ve devlet medya serişteleri avada da Türkmenistanlaryň ve daşary yurtlu mehmanlaryň dinjalmak üçin ähli mümkinçiliklerin dörödülendigini yıl-yıldan tekrarlayarlar. Yönü olar siyahatçılaryň yüzeýiz bolýan transport kynçylyklar barada hiç ýyly mesele gozamaýarlar.
Gepler Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnöligimiziň şu günki sanyny geçirip otaryarys. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.